Jumalan kämmenellä, jotenkin siinä iholla, olla paljaana, olla jotenkin avoimena, tietyllä tavalla alastomana. Se on, mikä mun sydämen kaipuu on tällä hetkellä. Tuossa viikonloppuna kattelin James Bondia, tuli Casino Royale-leffa, ja siinä oli hieno kohtaus siinä. James pelasi poikien kanssa vähän pokeria, vietti iltaa, ja hän siinä sitten kesken kaiken peliin niin kehitti tämmöisen drinkin. Hän sinne baarista sitten tilasi ihan random drinkin, heitti vaan jotakin ainesosia siinä, että hän haluaa tämmöisen, ja sitten se olikin mielettömän hyvä se drinkki, ja muutkin halusi, ja sen pelin jälkeen sitten, kun James oli parikymppiä voittanut siinä potissa, sitten oli tämän naispääosa esittäjän tämmöisen Vesperin kanssa sitten illallisella. Ja siinä tietenkin oli ollut vähän jo ilmassa muutakin kuin pölyä heidän välillään. Ja James sitten siemaili sitä drinkkiä siinä ja sanoi, että mä kutsun tätä drinkkiä Vesperiksi. Et koska kun sä kerran tätä maistat, niin sä et enää halua mitään muuta. Ja mä ajattelin siinä kohti, että isän rakkaus on mulle just tällainen kokemus. Että kun on päässyt maistamaan sitä isän rakkautta, niin mä en enää halua mitään muuta. Tästä matkasta haluan vähän nyt jakaa teille. Mä voin sanoa, että mä oon päässyt maistamaan sitä isän rakkautta. Mut se ikään kuin jo semmoinen ehkä pisara, mitä on huulilla saanut maistaa, se on riittänyt muuttamaan mun elämän tämän 3 vuoden aikana hyvin radikaalisti. Se on tarkoittanut sitä, että tuohon isän kämmenelle pääseminen on käynyt tämän kautta, että jollain tavalla sen pienen pojan surun, pelon, niiden tunteiden kohtaaminen ja isän rakkauden vuotaminen, tuleminen niihin kokemuksiin, tunteisiin on tuonut mut siihen paikkaan, että nyt mä voin sanoa, että mä oon jollain tavalla vähän päässyt kokemaan, mitä se turva ja suoja suhteessa isään on. Mä tulin uskoon 18-vuotiaana, vuonna 1987. Eli voitte laskea nopeasti, että mä oon hyvin vanha. Henki haisee jo hautausmaalle melkein. Ja mä tulin aika pystymetsästä uskoon. Siihen asti mä olin perustanut elämäni aika paljon niin kuin seurustelusuhteisiin. Mä ajattelin, että jotenkin naisen rakkaus on se elämän tarkoitus. Ja siitä mä löydän jotenkin sen, mitä mä koin, että mun elämästä puuttuu. Mä olin jo kamppaillut masennuksen kanssa siihen mennessä lukioikäisenä. Jotenkin semmoisen tarkoituksettomuuden kanssa. Mut ne seurustelusuhteet ne vaan haavoitti ja mä haavoitin niissä. Ja hyvin semmoiseen vähän konkurssinomaiseen tilaan tavallaan tulin sitten siinä kohti. Ja sit oli sellainen niin kuin kaveri, jota mä jollain tavalla kunnioitin ja ihailin. Ja hän kertoi mulle sitten evankeliumia, hän kertoi Jeesuksesta. Ja se hämmästys oli tosi suuri, kun mä jotenkin tajusin, että okei, että se rakkaus, mitä mä kaipaan, että se ei olekaan naisen rakkaus, vaan nasaretilaisen miehen. Ja se oli hirveän vahva kokemus, niin kuin se uskoon tulo siinä vaiheessa. Mut niin kuin sanotaan, että kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä, että jollain tavalla sen jälkeen kuitenkin semmoinen ahdistus ja masennus alkoi palaamaan elämään. Ja se myöskin pettymys oli sitten aika suuri jollain tavalla, että eikö tämä toimikaan. Ja siitä oli semmoinen monen vuoden kamppailu jollain tavalla, että vähän sellaista, niin kuin, että vitsi, tämä ei toimi, mutta mä tiedän, että mä en jotenkin pääse myöskään tästä. Mulla oli aina ollut niin kuin ihan pienestä pitäen niin mun vahva jollain tavalla semmoinen jumalatietoisuus. Mä voin sanoa, että mä en ole koskaan epäillyt Jumalan niin kuin olemassaoloa. Ihan reilisesti, en koskaan. Että hyvin pienestä pojasta lähtien mä oon jollain tavalla tiennyt, että Jumala on. Mutta että mä en ole tuntenut enkä ymmärtänyt, että mitä se suhteessa eläminen häneen on. Ja tuli aika, jolloin sitten aloin seurustelemaan ja mentiin naimisiin. Ja se oli hirveän semmoista vahvaa aikaa sillä tavalla, että se seurustelu ja naimisiin meno jotenkin nosti mulle semmoisen kauhean kaipuun siitä, että mä haluan eheytyä mun elämässä. Mä haluan eheytyä miehisyydessä ja jotenkin semmoisessa maskuliinisuudessa ja jotenkin päästä sitten sellaista passiivisuudesta, jollain tavalla semmoista löysyydestä ja päämäärättömyydestä ja siis siitä masennuksesta. Ja oli vuosia, jolloin mä kävin terapiaa ja opiskelin myöskin oikein sielunhoitojuttuja, olin paljon niissä mukana. Ja tosi paljon sain hyviä jotenkin eväitä ja paljon kasvua tapahtui niinä vuosina. Ja ne oli hirmu niin kuin onnellista, hyvää aikaa monella tapaa. Ja näin kyllä ja koin kyllä, että se rikkinäisyys minussa on jollain tavalla niin kuin edelleen. Että jotakin minussa on sellaista, mihin se, niin kuin se Jeesuksen rakkaus ei ole vielä yltänyt. Tai se uskoontulo ei ole vaikuttanut. Tuli 90-luvun puoli väli, kun selkeästi pyhä henki alkoi vaikuttamaan seurakunnissa. Ja se lähti sieltä Torontosta, varmaan olette kuullut tästä niin sanotusta Toronton siunauksesta, joka myös sitten iski tänne Jyväskylään ja Vapikseen, muistaakseni 1995, hyvinkin vahvasti. Ja alun perin se ei ollut mikään Toronton siunaus, koska se lähti nimenomaan siitä ilmestyksestä Jumalasta niin kuin isänä ja isän rakkauden vuodatuksesta. Se oli sen perusta, mutta se sai kyllä sitten monenlaisia ihmeellisiäkin ilmenemismuotoja. Ja niin kuin kaikki ei ollut kauhean niin kuin tervettä siinä. Mut puhuttiin isästä, tai itse asiassa mulla on semmoinen jännä muistikuva siitä, mä en ole Vekeltä tarkistanut sitten myöhemmin, että et puhuttiin, tai oli noita isän sydän tällaisia viikonloppuja siihen aikaan, mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että oikeasti olisi puhuttu Jumalasta isänä, tai opetettu siitä. Et silloin kun pyhä henki liikkui, niin sitten vaan oli niitä semmoisia ikään kuin ilmiöitä ja manifestaatioita, ja me jotenkin oltiin innoissamme niistä. Kauhean vahvasti mä koin pyhän hengen läsnäolon silloin, reagoin monella tavalla. Mutta mä muistan siitä ajasta yhden erityisen hetken jossakin koululla, täällä viikonloppuseminaari, taas tämmöinen isän sydän seminaari. Ja mä makasin siellä koulun lattialla, liikuntasalin lattialla. Ja mä muistan niin kuin selkeästi, kun mä kuulin ekaa kertaa elämässäni, kun Jumala tuli niin kuin isänä mun luokse ja sanoi, että Harri, sä oot mun rakas poika. Mä rakastan suhun, mä oon mielistynyt suhun. Ja mä makasin sillä lattialla ja mä muistan jotenkin, kun mä ajattelin, että okei. Joo. Ja mä lähdin siitä vaan pois. Mä en pystynyt ottamaan vastaan sitä. Ja nyt on jälkeenpäin tajunnut vaan sen, että mä siinä vaiheessa olin vielä niin lukossa itseni kanssa, että se ei vaan mennyt läpi. Mutta isä selkeästi kutsui mua siinä. Noin vuosi sen jälkeen yhdessä rukoustilanteessa, jos kaveri rukoili mun puolesta ja sanoi, että Harri, mä koen, että sä oot pieni poika. Ja että isä on sua varten, että isä odottaa sua niin kuin syliin. Ja jollain tavalla mä pystyin näkemään itteni kanssa pienenä poikana sellaisessa niin kuin mielikuvassa. Ja mä pelkäsin ihan mielettömästi. Tuli aivan valtava pelko. Siinä meni hetken aikaa. Sitten mä koin, että joku tuli mun viereen. Ja mä koin, että se oli Jeesus. No edelleen se on se juttu, että mä en pysty puhumaan näistä niin kuin itkemättä, mutta... Mutta mä koin, että Jeesus sanoi mulle, että Harri, mennäänkö? Harri, mennäänkö? Se oli mitä Jeesus sanoi mulle. Ja mä tiesin heti, että mitä hän tarkoittaa. Että hän tarkoittaa sitä, että mennäänkö kohti sitä isää. Ja Jeesus otti mua kädestä kiinni ja sitten me lähdettiin kulkemaan. Mä olin hyvin pieni poika siinä mielikuvassa. Ja itse asiassa siitä vei 18 vuotta ennen kuin jollain tavalla koin, että sitten me Jeesuksen kanssa tultiin sinne isän luokse. Mutta mitä siinä tapahtui välissä? siinä tapahtui tietenkin paljonkin, mutta joitakin poimintoja haluan ottaa. Yksi semmoinen hyvin merkittävä tapahtuma oli noin 7-8 vuotta sitten, kun mun vaimon sydän petti hyvin yllättäen. Ja hän joutui sairaalaan, joutui sydänvalvontaan. Mä olin töissä silloin, tein silloin jo tämmöistä terapiatyötä, ja mulla sattumalta oli puhelin sitten auki siinä asiakkaiden välissä, ja vaimo soittaa, että mä en oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta ei tästä ole mitään. Mutta mua viedään nyt niinku keskussairaalaan. Ja se eka reaktio mulla oli, että okei, selvä, mä perun kaikki asiakkaat tältä päivältä, ja että mä tuun sinne. Ja tavallaan semmoinen shokkitila tuli päälle, että mitään niin kuin tunteita ei oikeastaan tullut, mutta että mä aloin vaan niin kuin toimimaan hyvin, hyvin järjellisesti. Ja sen mä muistan, että mä en meinannut millään niin kuin tajuta, että mihinkä mä olin jättänyt auton, mihin mä olin sen parkkeerannut. Ja, no sit mä pääsin sinne sairaalaan ja kävi ilmi, että mun vaimolla oli semmoinen niin kuin sydänvika, se ei ollut niin kuin sydänkohtaus, mutta sydänvika. Ja hän selvisi siitä kyllä ja mä olin sen viikon jotenkin sitten lasten kanssa, hoitin sitä arkea ja Katarina oli sairaalassa. Ja oikeastaan mitään tunteita ei mulle tullut siinä vaiheessa vielä. Ne kaikki iski sitten sen jälkeen, kun Katarina tuli kotiin. Ja mä olin täysin kykenemätön jotenkin kohtaamaan sitä hänen kotiin tuloansa. Ja kaikesta niin kuin tavallisesta omasta terapiasta huolimatta, kaikesta siitä omasta ammatillisesta kokemuksesta ja terapiakoulutuksesta, siitä ei ollut mitään hyötyä siinä vaiheessa. Mä olin täysin kykenemätön kohtaamaan sitä tilannetta. Ja mä olin hyvin lukossa. Mä menin ihan lukkoon ja fyysisesti reagoin tosi vahvasti. Ja siitä lähti sellainen niin kuin monen vuoden niin kuin kamppailu. Et mä tajusin, että jotenkin se, mitä siinä oli tapahtunut, että mun vaimo oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen ihminen, johon mä olin kiinnittynyt hyvin niin kuin vahvasti. Ja tietyllä tavalla sit kuitenkin näin jälkikäteen ajatellen, olin jollain tavalla niin kuin laskenut vähän omaa elämääni hänen varaansa. Mä luulin siinä vaiheessa, että mun jumalasuhde on niin kuin jotenkin vahva, että okei, tämä kuuluu nyt vähän tämmöiseen sarjaan, että Herra antoi, Herra otti, tyydy siihen, hotten totti. Mutta se ei todellakaan niin kuin ollut sitä. Mun elämässä oli ollut sellaisia niin kuin tiloja, mitkä oli aika varhaisesta vaiheesta jo tavallaan alkanut. Mä kutsun niitä semmoisiksi autistiseksi tiloiksi. Ja se tarkoitti sitä, että mä välillä niin kuin menin semmoiseen niin kuin tunnetilaan, missä mun kaikki sanat hävisi ja mä en pystynyt oikein niin kuin olemaan kontaktissa ihmisten kanssa. Ja oli vaan joku semmoinen jännä niin kuin tyhjyys päällä. Ja Se oli sellainen niin kuin kokemus niin kuin Vahteramäen Eemelillä verstashuoneeseen meneminen. Tiedätte, Eemeli juoksi hirveätä vauhtia tietenkin isää karkuun sinne verstashuoneeseen, pisti sisäpuolelta oven lukkoon ja isä tuli ja pisti ulkopuolelta oven lukkoon. Kukaan ei päässyt sisään ja Eemeli ei päässyt ulos. Ja siellä Eemeli istui ja vuoli puukkoja. Ja tämä oli jollain tavalla niin kuin mun kokemus, Emeli, mun lapsuuden sankari. Mä olen hyvin vahvasti samaistunut häneen. Että siellä se vaimokin kurkistaa ikkunasta, että no siellä se äijä istuu verstashuoneessa. Ja tämä tila oli sellainen, joka oli helpottanut kyllä hyvin paljon jotenkin siinä ennen tätä mun vaimon sydämen pysähdymistä tai prakaamista, että jotenkin sen terapian ja tämmöisen sielunhoidon kautta niin paljon oli hyvää tapahtunut. Ja mä muistan vuonna 2005, eli 10 vuotta sitten, niin mä luin keskisuomalaista uutisen, missä luki, että Eemelin verstashuone paloi mystisesti. Ja mä luin uudestaan sitä otsikkoa ja mä tajusin, että Harri, että sinne verstashuoneeseen ei ole enää paluuta, se on palanut. Ja minulla tuli niin kuin valtava ilo jollain tavalla siitä, että okei, nyt on mun elämässä tapahtunut jotakin. Siellä oli joku siis tuhopoltto oikeasti Ruotsissa, missä oli kuvattu nämä Emily-elokuvat. Niin se oli ihan fyysisesti oikeasti palannut se verstashuone. Mutta tämän kokemuksen jälkeen, kun olin hyvin avuton jollain tavalla kohtaamaan sitä hylätyksi tulemista, minkä mä koin, että mitä siinä tapahtui. Että tämä mun vaimo onnet oli niin kuin melkein mennyt kuolemaan. Eihän semmoista voi mennä tekemään. Mut se niin kuin repi jollain tavalla sen semmoisen hylätyksi tulemisen haavan niin kuin auki uudestaan. Ja mä koin, että mä aloin palaamaan sinne Emelin verstashuoneen niin kuin palanille raunioille. Aloin kokoamaan sitä uudestaan, että saisiko tästä vielä verstashuoneen. Ja mä yritin taistella sitä vastaan. Ja se oli jossain vaiheessa ihan kuin päivittäistä valintaa siihen, että Harri, sä et nyt mene sinne verstashuoneeseen, sä et vetäydy, vaan sä tuut yhteyteen. Päivittäistä valintaa siitä, että mä tuun itsestäni jotenkin ulos ja ihmissuhteisiin. Ja mä rukoilin ja hain siihen apua, mutta et mikään ei auttanut siinä vaiheessa. Ja mä jaksoin sitä ehkä noin 3-4 vuotta. Ja sit tuli sellainen olo, että tämä ei toimi. Että mä näin omassa työssäni koko ajan kuitenkin sen, että kun tein terapiatyötä ja rukoilin ihmisten puolesta, että Jumala kosketti niitä ja niissä tapahtui paljon asioita. Mutta jollain tavalla se kuilu alkoi vaan kasvamaan siinä, että mun elämässä tämä ei toimi. Ja sit tuli sellainen jännä syöksykierre jotenkin, että mä kävin töissä ja joka asiakasta ennen mä rukoilin sitä, niin kuin psalmin sanoin, että älä anna minussa häpeän joutua niiden, jotka etsivät sinua Israelin Jumala. Että kohtaa tätä ihmistä ja mä rukoilin niille isän rakkauden kokemista ja että Jeesus tuu heidän elämään, tuu täyttämään sitä tyhjyyttä. Ja samaan aikaan jollain tavalla se oma kuilu syveni. Ja sillä tavalla mä annoin sitten periksi jossain vaiheessa, että mä en oikein niin kuin jaksanut enää rukoillakaan. Ja saatte ihan vapaasti loukkaantua nyt tästä seuraavista, mitä mä sanon, mutta mä oon niin kyllästynyt kaikenlaisen niin kuin hengelliseen hymistelyyn, että mä haluan olla niin kuin hyvin rehellinen ja avoin. Että mulla oli kaksi lausetta, mitä mun päässä alkoi pyörimään. Toinen liittyy tämmöisen vanelmaveden pakolainen, se on kirjaksi tehty ja siitä on tehty näytelmä. Ja siinä on loppukohtauksessa kaveri tulee laahustaa vankilassa ja sanoo, että kaikki on paskaa paitsi kusi. Se oli toinen lause mikä mulla on vaan niin kuin uudestaan ja uudestaan pyöri mielessä, että kaikki on paskaa paitsi kusi. No toinen oli vielä vähän rajumpi, mutta se oli meidän silloisen ulkoministerin Alexander Stubin lausahdus Pohjoismaiden neuvoston kokouksen jälkeen. Hyvin turhautuneena hän vaan sanoi, että vittu mitä paskaa. Ja tämä oli toinen lause, mikä mulla vaan pyöri mielessä. Ja tämä oli sitä todellisuutta niin kuin päivästä toiseen. Ja mä aloin siinä vaiheessa sit vähän niin kuin tissuttelemaan, aloin juomaan punaviiniä kotona. Mä vaan aloin odottamaan sitä hetkeä, kun pääsen töistä kotiin ja pistän takkaan tulee ja istun keinutuoliin ja siinä vähän sitten naukkailen punaviiniä. Se toi aina semmoisen pienen helpotuksen. Selkeä syöksykierre alaspäin. Mutta tapahtui niin, että mun yksi pitkäaikainen asiakas kertoi, että hän oli hyvin raju kraavi tausta. Hyvin traumaattinen tausta ja hänen jumalakuvansa oli hyvin, voisi melkein sanoa, että niin kuin sadistinen. Ja erityisesti ajatus jotenkin Jumalasta isänä. Ja sitten hän kertoi mulle, että hän menee tämmöiseen isän sydän viikkoon. Ja mä ajattelin mielessä, että tämä ihminen on ihan hullu, että sen psyyke ei kestä sitä. Ja hän kertoi vähän niin kuin etukäteen, minkälainen se on. Ja mä ajattelin, että just näitä tämmöisiä niin kuin amerikkalaisia taas, hali, pusi. I love you dear, niin kuin juttuja. Ja en mä voinut tietenkään häntä niin kuin estää, enkä sanonut mitään. Mutta hän tuli sieltä pois, ja hänessä oli jotakin muuttunut. Ja se, mitä hän kertoi, niin kuin jollain tavalla niin kuin puhutteli tosi vahvasti, okei, että Mutta edelleen se oli päällä, että okei, tämä toimi sulle, mutta että ei tässä nyt ole mitään sellaista, mikä mulle olisi. tuli toinen asiakas. Vähän samanlainen tausta, vähän samanlainen sadistinen jumalakuva nimenomaan isästä. Ja hän kertoi, että mä oon lukenut tämmöistä kirjaa, ja mä en oikein nyt saa tästä kiinni, mutta että mulla on semmoinen olo, että sun pitäisi lukea tämä. Ja sen kirjan nimi oli Autiotalo. Ja sitten mä aloin lukemaan sitä, ja töitten jälkeen siinä join punaviinia ja luin sitä. Ja te, jotka olette lukenut sen, niin mä en kerro sitä ikään kuin juonta siinä tai loppuratkaisua, mutta se, mitä mä aloin lukemaan uudestaan, oli ne kertomukset, kun tämä päähenkilö McKenzie kohtasi isän ja pojan ja pyhän hengen. Ja mitä keskusteluja he kävi siinä. Ja miten siinä kuvattiin tätä kolmiyhteisen Jumalan niin kuin rakkaussuhdetta. Ja miten tämä McKenzie tuli siihen mukaan osaksi sitä suhdetta. Ja se alkoi niin kuin murtamaan mun sydäntä, ja jollain tavalla, vaikka mä tajusin, että okei, tämä on fiktiivinen tämä kirja, mutta että jos tässä on jotakin totta, niin mä janoan tätä. Et se jollain tavalla toi pikkusen toivoa. Sitten kävi niin, että mä jostain syystä sitten eksyin tämän Isän sydän viikon järjestäjien nettisivuille, että Father Heart Finland, joka nyt sitten viikon päästä tulee tännekin. Ja siellä jotenkin niin kuin puhuttiin tästä autiotalokirjasta. Sitten mulle tuli jotenkin niin kuin vähän, että 1+1. Että okei, että jos nämä niin kuin tyypit puhuu tästä autiotalokirjasta, jollain tavalla suosittelee, että onko tässä joku juttu. Ja sitten mä koin selkeästi semmoista niin kuin jotenkin kehotusta. Tai joku tuli varmuus siitä, että hei, mun täytyy mennä tonne. Mun vaan nyt täytyy mennä tonne. Ja sain sitten yhden kaverin siihen mukaan. Ja se oli kummallinen kokemus. Mentiin sinne, se on viikon kestävä juttu. Ja me oltiin niin jotenkin raivoissamme pari ekaa päivää sen kaverin kanssa. Oli semmoinen olta, että milloin tämä oikein niin kuin alkaa, kun oli tietenkin tullut sellaisesta kulttuurista niin kuin näissä sielunhoitokuvioissa ja eheytymiskuvioissa, että ylistetään paljon ja rukoillaan. Ja siellä nämä niin kuin onneton kaveri vaan niin kuin opettaa Raamattua. Että siellä ei ylistetty, siellä ei edes oikein niin kuin rukoiltu. Ja se vaan niin kuin kertoo siitä, että mitä Raamattu sanoo Jumalasta isänä. Ja me oltiin niin kuin, että mikä tämä juttu oikein niin kuin on. Ja kuitenkin oli semmoinen, että tässä on nyt jotakin. Ja mä olin hyvin kypsää kauraa siinä vaiheessa jo. Jollain tavalla sellainen olo, että mä oon niin kauan nyt kannatellut itteeni, että mä en jaksa enää. Ja mä makasin sillä lattialla ne pari ekaa päivää ja toisaalta niin kuin kihisin jotenkin ihmetyksestä ja kiukusta. Ja toisaalta niin kuin mieletön väsymys vaan tuli päälle, että mä oon niin väsynyt. Sitten tuli sellainen hetki siellä, ne kertoi, että niin kuin tästä Jumalan rakkaudesta, että kaveri nimeltä Jack Winter oli tämmöinen amerikkalainen kaveri aikoinaan. Niin kuin kokenut Jumala sanoi hänelle, että tiedätkö Jack, että sä voisit jollain tavalla muutakin tehdä kuin rukoilla ihmiselle sitä, että he voisivat kokea Jumalan rakkautta. Ja Jack oli vähän ihmeistä, että mitä se voisi olla. Ja jollain tavalla Jumala olisi sanonut hänelle, että jos sä vaan kietoisit kätes heidän ympärille ja rukoilisit, sanoisit siinä, että mä rukoilen sitä, että isä, nämä mun kädet vois olla niin kuin sun kädet tämän ihmisen ympärillä. Että vuorota sun rakkautta tämän ihmisen sydämeen pyhän hengen kautta. Se mitä Roomalaiskirja 5.5 sanoo. Ja tämä Jack Winter alkoi tehdä sitä. Ja siitä lähti niin kuin tämä isän sydän, niin kuin ikään kuin, miksi sitä nyt voisi sanoa, liike tai ilmestys, mikä edelleen tänään toimii. Ja ne kertoi tästä ja mä ajattelin, että just joo, että nyt aletaan halailemaan sitten. Ja niin kuin kosketus ei mulle koskaan ollut mikään ongelma. Että se ei ollut siitä, mutta et jotenkin tämä tämmöinen, niin kuin, että no niin, tämmöinen äiti amma nyt sitten tulee. Et ei. Ja mä lähdin sieltä salista saman tien pois, kävelin rappusia ylöspäin ja puhisin ja menin vessaan. Ja mä ajattelin, että todellakaan, että mä en mene mihinkään niin kuin halaukseen ja minkään ihmisen luokse nyt tässä, että niin kuin kerta kaikkiaan. Ja menin vessaan ja tulin pois sieltä alaa, että jos mä menin sinne, mutta mä en mene sinne. Että siellä oli se yksi saksalainen kaveri, jonka kanssa meidän katseet oli kohdannut ja siinä oli jotakin sellaista lempeyttä ja isällisyyttä tässä Tomasissa, että okei, että mä voisin sen luokse mennä. Mä kävelin rappuset alas ja menin suoraan sen Tomasin luokse. Ja Ja se Tomas vaan katsoi mua ja halas ja mä aloin itkemään. Ja itkin ja itkin ja itkin. Ja itkin ja itkin ja itkin. Ja siinä kohtaa mä koin, että joku se pieni poika, se Vahteramäen Eemeli ja se pelko, missä hän oli ollut kiinni, missä mä olin kiinni, se murtu. Ja mä muistan, kun mulla oli semmoinen pakottava tarve jossain vaiheessa niin kun katsoa sitä kavereista sitä Tomasia silmiin, että onko se niin kun tosissaan tässä. Mulla oli hirmu vaikea kuitenkin uskoa sitä. Ja mä pikkusen sieltä niin kun sen karhun syleilystä niin kun sit katoin ja sillä oli naama aivan niin kun märkänä kyynelistä. Että hän oli hyvin niin kun vahvasti läsnä, eikä hän vaan pelkästään ollut läsnä, vaan että Jumala isänä oli siinä läsnä. Ja se vapaus, mikä siitä koitti, että jotenkin se Eemeli, verstashuoneen ovi aukesi ja Eemeli uskalti itsekin aukasta sen toiselta puolelta, tuli ulos, tuli yhteyteen. Ja se rakkaus, mikä jotenkin alkoi siinä virtaamaan itsestäni, että mä en ole koskaan milloinkaan kokenut mitään sellaista. Se vapaus olla olemassa ja lupa olla ja iloisit omasta olemassaolosta. Oli jotakin aivan käsittämätöntä. Ja olisi hieno kertoa nyt, että okei, sitä se on ollut nyt joka päivä sitten siitä lähtien, että velat on muuttunut saataviksi ja suonikohjut on ojennut ja kaikki on niin kuin upeasti, että ei. Et mä koen edelleen, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä oon pikkusen päässyt maistamaan sitä isän rakkautta. Ja se edelleen jotenkin niin kuin kerros kerrokselta mä koen, että musta avataan jotakin. Ja se, mitä mä oon oppinut jollain tavalla niin kuin ymmärtämään. Katson, että saanko mä tämän nyt. Jotenkin sitten, että mikä tämä juttu on, koska totta kai mä halusin niin kuin sit ne perusteet ymmärtää ja tulla niin kuin Raamatun ääreen. Ja se on ollut aivan niin kuin huikeeta nähdä nimenomaan, että miten paljon Jeesus puhuu isästä. Et mulla on koko ajan sellainen olo jotenkin itsessäni, että mä oon niin kuin pieni poika, joka on hirveän innossaan niin kuin isästään. Että mun isä nyt vaan sattuu olemaan niin kuin maailmankaikkeuden Jumala. Ja musta on huikeeta nähdä, että mä oon aika hyvässä seurassa, kun Jeesus on ihan samanlainen. Miten evankeliumit on täynnä sitä, että Jeesus puhuu isästä. Tämä kohta on ollut mulle tärkeä jotenkin ymmärtää, että tuossa tässä toisesta tämä näkyy niin selkeästi tässä Efesolaiskirjan kohdassa, miten Jeesus ja isä yhdessä, miten he on yhtä. Mutta tässä näkyy myös se, että miten isä on isä Jeesukselle. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Mutta tässä näkyy hyvin se, että miten isä on ollut alusta asti isä, miten hän on ilmoittanut itsensä alusta asti isänä. Ennen maailman perustamista hän on valinnut meidät edeltäpäin määräten, ja tämä termi tämä määräten, että se voidaan kääntää myöskin, se on sellainen merkitys, että hän on rakkaudessaan suunnitellut meidät lapseuteen. Hänen yhteyteensä Jeesuksen kautta. Ennen maailman perustamista isä on ollut jo isä. Että hänestä ei ole tullut isä jotenkin sen jälkeen, kun Jeesus tuli maailmaan tai kun ensimmäinen ihminen Aatami syntyi. Vaikka Aatamikin oppi nimenomaan tuntemaan Jumalan isänään. Ja se, miten uudella tavalla Jeesus on mulle auennut, hänen niin kuin merkityksensä ja hänen persoonansa jotenkin sen kautta, että jollain tavalla on saanut kosketuksen siihen isään ja isän poikana olemiseen. Et esimerkiksi niin kuin nykyään, että pääsiäinen on aivan erilainen juttu mulle kuin mitä aiemmin. Et kun mä tajuan jotenkin kokemuksellisesti ja vielä syvemmälläkin tasolla sen, että mitä Jeesus oikeasti on tehnyt mun puolesta ristillä. Että mihinkä hän tuli mut lunastamaan ja mihinkä hän tuli mut sovittamaan. kun Jeesus sanoo, että kukaan ei tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Se oli se Jeesuksen missio. Se oli se, että hän tuli ilmentämään meille isän. Se oli se, minkä takia juutalaiset hänet tappo. Kun hän tuli kertomaan, että se Jahve, se vanhan testamentin Jumala, jonka nimeä ei edes oikein uskalleta sanoa, on itse asiassa isä, iskä, Abba. Ja se oli jotenkin niin radikaalia siihen aikaan ja on edelleen, että me ei pystytä sitä niin kuin, me ei pystytä ottamaan sitä edes oikein vastaan. Tämä Johanneksen kohta, kukaan ei ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Tämä isän helmassa voidaan nimenomaan kääntää, että se tarkoittaa sitä, että se on erittäin läheisessä suhteessa. Isän rintaa vasten, tai jopa isän rinnoilla. Se bosom on niin kuin englanniksi toi termi. Että Jeesus on tullut sieltä nimenomaan ilmoittamaan, sieltä isän läheisyydestä, isän rintaa vasten, niin kuin ilmoittamaan sitä, näyttämään, että kuka hän on, kutsumaan meidät siihen. Ja mulle tällä hetkellä evankeliumin ydin nimenomaan siinä, että se tarkoittaa sitä, että isä, joka on kadottanut lapsensa, eli meidät siellä paratiisissa, Aatamin ja Eevan kautta, sen syntiin lankeemuksen kautta, että hän on Jeesuksessa tullut etsimään meidät takaisin kotiin. Se on se ydin. Et me helposti ajatellaan niin kuin Jeesuksen tehtävä on syntien sovittajana. Ja sitähän se on. Se kuuluu tähän kuvioon. Että meidän synnit täytyy sovittaa, jotta se yhteys Jumalaan isään voi eheytyä. Jotta me voidaan elää isän poikina ja tyttärinä. Mutta mä ajattelen, että siinä on vielä niin kuin laajemmasta kysymys. Koska Jeesus itse sanoi, että mikä on se iankaikkinen elämä, johon hän ei ole tullut lunastamaan. Että Johannes 17 siinä alussa. Että iankaikkinen elämä on se, että me tunnemme Jeesuksen, me tunnemme hänet, eli isän, joka on Jeesuksen lähettänyt. Me tunnemme, elämme yhteydessä, suhteessa isän ja Jeesuksen kanssa. Se on se iankaikkinen elämä ja se alkaa jo täällä. Se ei ole sitä, että sitten kun me kuollaan, niin me vaihdetaan hiippakuntaa ja ollaan sitten taivaassa, vaan se alkaa. Se on alkanut tässä ja nyt, siinä hetkellä, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan, kun sä oot antautunut sille sovitukselle, sille lunastukselle, suostunut siihen, että Jeesus saa sut tuoda isän luokse. Siinä on se iankaikkinen elämä. Se on jo tässä. Me eletään sitä jo nyt. Hyvin vajavaisesti, epätäydellisesti. Mutta kuitenkin eletään. On kysymys suhteesta. Meidän suhteesta isään ja keitä me ollaan. Suhteessa isään. Ja siinä hirmu kauniilla tavalla Raamattu näyttää meille kun Jeesuksen ja isän suhteen välityksellä, että mikä on se, mihin meidät on kutsuttu. Minä olen niin ihastunut näihin paikkoihin, missä itse isä puhuu ja vahvistaa Jeesukselle sitä, kuka hän on. Vahvistaa Jeesuksen identiteetin. Sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mielistynyt. Ei mitään ehtoja, ei mitään kriteerejä, mitä Jeesuksen täytyisi ensin täyttää. Että katsotaan sitten, kun sä oot tehnyt tämän ristibisneksen niin kuin ensin, niin sit sä oot mun poika. Vaan sä oot tässä ja nyt. Sä oot aina ollut mun poika ja tulet aina olemaan. Ja identiteetti. Me seurakunnissa aika paljon kuullaan palvelemisesta. Ja rohkaistaan siihen ja... Ja musta välillä tuntuu, että se on jopa sellainen, niin kuin, että siitä tulee identiteetti. Mut mä sanon sulta, että palvelija ei ole koskaan sun identiteetti. Tai se ei saa olla sun identiteetti. Raamattu puhuu kyllä palvelemisesta, puhuu Jeesuksestakin, että hän tuli palvelemaan eikä palveltavaksi. Mutta se ei ollut Jeesuksen identiteetti, vaan poikana oleminen, lapsena oleminen oli se identiteetti. Se lepäsi siinä, että isä rakastaa mua ehdoitta. Ja jos se riitti Jeesukselle, niin... Mitä ajattelet, riittäisikö se sulle? Sun identiteetin pohjaksi. Ehdoton rakkaus. Vaan olla isän tytär, olla isän poika. Koska se on se, mistä kumpuaa sit kaikki palveleminen. Kaikki tekeminen. Niin se kumpusi Jeesuksellakin. Et evankeliumit on täynnä jotenkin niitä kohtia, missä Jeesus vetäytyy isän luokse. On hiljaisuudessa, on yhteydessä, on suhteessa. Sitten hän menee ja tekee. Ja mitä hän menee ja tekee? Niitä asioita, mitä hän kuulee ja näkee isän tekevän. Musta on mielenkiintoista, että tuossa edellisessä, mä vähän pomppasin jo tuohon, mutta kun isä sanoo, että mä oon antanut kaiken vallan sulle Jeesus. Sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja mitä tekee Jeesus sillä vallalla? Että kaikki on annettu hänen käteensä. Mikään ei ole mahdotonta. Hän valitsee sen, että poika ei voi itsestään mitään tehdä. Hän suostuu siihen, että mä teen isä vaan sen, mitä mä näen ja kuulen sun tekevän. Sun tahdon. Ja se on mun suurin iloni. Elää siitä käsin, että mä saan toteuttaa sun tahdon. Ja siinä nimenomaan se konteksti on se rakkaus. Vain rakkaus voi synnyttää sellaisen kuuliaisuuden. Tämä kuuliaisuus on jossakin kristillisessä piirissä hyvin tämmöinen, miten se nyt voisi sanoa? Voiko sanoa, että seksikäs aihe? Mistä puhutaan paljon ja mitä ikään kuin oletetaan ja vaaditaankin kuuliaisuutta. Mutta oikea ja niin kuin raamatullinen kuuliaisuus nousee vain ja ainoastaan sit rakkauden pohjalta. Ei vaatimuksesta, ei odotuksista. Vaan että jos sä koet olevas rakastettu, niin totta kai sä haluat sille sun rakastetulle hyvää. Ja jos hän pyytää sua tekemään jotakin, niin sä teet sen iloiten, sydämestä. Siinä ei ole minkäänlaista vaatimusta, ei minkäänlaista pakkoa. Se tapahtuu vähän niin kuin itsestään. Ja se on mieletön asia tässä mun kokemuksessa, jotenkin tästä isän rakkaudesta. Että mä näen, että mun elämässä on ja alkaa tapahtumaan asioita ilman, että mä itse edes teen mitään. Niin kuin anteeksi anto on yksi selkeä niin kuin alue. Et jotenkin se kokemus, että isä vaan rakastaa antaa anteeksi. Mä en rakasta sitä. Mä en edes pysty siihen. Suhteessa niihin ihmisiin, jotka mua kaikkein eniten loukannut. Mä huomaan uudestaan ja uudestaan, että vaikka tietyllä tavalla mä niin kuin haluan sitä ja se on kristillistä ja se on hyvää ja mun pitäisi tehdä sitä. Mutta sitten joku juttu on mussa, joka pistää vastaan. Mutta sitten isän rakkaudesta käsin mä huomaan, että on jopa helppo antaa anteeksi. Yksi iso sellainen kokemuksellinen oivallus sen tämän ensimmäisen isän sydän viikon jälkeen oli sellainen hetki, kun mä tajusin, että kun puhuttiin siellä hyvin paljon tietenkin tästä, että isä, että isä on rakastava Jumala. Jumala on rakastava isä. Ja sen vastaanottamisesta ja niistä niin kuin ikään kuin blokeista, mitä meissä on. Että isä rakastaa koko ajan. Mutta meissä on, niin kuin mussa oli pelkoa, arkuutta, anteeksi antamattomuutta, jotka oli aikaisemmin pitänyt mua ja estänyt mua ottamasta vastaan, kuulemasta sitä, mitä isä sanoi jo silloin siellä koulun liikuntasalin lattialla. Ja mulla tuli niin kuin tosi suuri suru, että näin monta vuotta mulla on mennyt niin kuin näiden asioiden jollain tavalla käsittelyssä. Mutta vielä suurempi suru mulle tuli se, kun mä tajusin, että mä oon itse asiassa suhteessa mun omaan isääni sanoutunut irti poikana olemisesta. Mä oon kieltänyt hänet ja kieltänyt itseni hänen poikana. Ja se on ollut itse asiassa mun elämässä suurin este näkemästä Jumalaa isänä. Ja elämästä sitä pojan elämää, johon Jeesus on mut kutsunut. Ja se on edelleen niin kuin, tavallaan suuri suru, että mulla ei ole ollut sitä ymmärrystä. Mutta mä oon äärettömän kiitollinen, että se ymmärrys tuli. Ja mä oon nähnyt, että okei, että mihinkä asioihin se on liittynyt mun elämässä. Että oon ikään kuin kieltänyt, torjunut oman isäni. Koska siinä vaiheessa mä oon kieltänyt ja torjunut myöskin oman itseni ja oman ikään kuin miehisyyteni. Ja se este on ollut myöskin suhteessa Jumalaan. Estänyt mua näkemästä Jumalaa isänä. Ja sitä mä oon omalta isältäni pyytänyt anteeksi. Ja se on ollut yksi hyvin niin kuin merkittävä semmoinen kokemuksellinen ja avaava tilanne ja hetki, jonka jälkeen mä oon kokenut jotenkin uudella tavalla sen, että miten se on vapauttanut mua ottamaan vastaan lisää sitä isän rakkautta, mitä hän koko ajan tarjoaa. Ja se on vapauttanut mua näkemään jotenkin sitä, että millä tavalla ja miten Jeesus eli poikana, niin kuin Jumalan lapsena. Että mitä se on hänelle ollut se elämä. Ja tässä on joitakin juttuja, mitkä on niin kuin mulla sellaisia, niin kuin mitä mä niin kuin kaipaan nähdä ja kokea omassa elämässä ja myöskin seurakunnassa. Ja uskon, että nämä on osaltansa niitä juttuja, mitä kun roomalaiskirjassa puhutaan, että koko luomakunta odottaa jotenkin niin kuin huokailen Jumalan lasten ilmestymistä. Kun me vapaudutaan elämään niin kuin tyttärinä, isän tyttärinä ja poikina, niin mä uskon, että silloin alkaa tapahtumaan, silloin se rakkaus alkaa virtaamaan. Mitä Jeesus sanoi, mihin hän kutsui, mihinkä hän jopa käski. Että ajatelkaa sitä, että niitä juttuja, mistä Jeesus puhui ennen kuolemaansa. Jotenkin joskus ajatellut, että jos mä tietäisin, että mä kuolen niin kuin vaikka viikonlopun jälkeen, tässä nyt on torstai. Mitä mä haluaisin sanoa niin kuin mun rakkaille, mun vaimolle, että sanoisinko mä, että muista Katarina ensi viikolla mennä Prismaan, että sillä on lohifileet tarjouksessa, että... Se on niin hyvä. Osta niitä kuhafileitä kanssa, ne on niin hyviä. Tai jotenkin mun pojille, että no, muistakaa, että älkää kaivako nenään niin sitten ruokapöydässä, että se on niin rumaa. Ehkä jotakin vähän niin kuin merkityksellisempää. Ja mä ajattelin, että jotenkin ne Jeesuksen sanat ja se, mitä hän puhuu ennen kuolemaa, että niillä on erityinen painoarvo. Ja hän puhuu nimenomaan rakkaudesta, puhuu yhteydestä. Niin kuin isä, minä ja sinä ollaan yhtä, niin mä rukoilen sitä, että myös nämä opetuslapset voisivat olla yhtä. Ja uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntee teidät mun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Hän puhuu rakkaudesta. Ja se on jotakin mieletöntä. Ja mä uskon, että se aika tulee, jolloin se rakkaus virtaa ja vuotaa meidän suhteissa. Ja mä uskon, että se aika tulee, että me ei tarvitse jollain tavalla niin kuin tehdä evankelioimiskampanjoita ja suunnitelmia ja suorittaa, vaan ihmiset tulee tänne, koska ne näkee, että me rakastetaan toisiamme. Että täällä on rakkaus, koska sitä ne ihmiset huutaa tuolla. Nyt alkaa kohta suolla vaassa. Markus 3.11, musta mielenkiintoinen paikka. Siinä sanotaan, että aina kun henkivallat näki Jeesuksen, niin lankesi maahan ja huuti, mitä sulla on meidän kanssa tekemistä, Jumalan poika. Ajatelkaa, henkivallat ei nimittänyt Jeesusta nyt johonkin kuninkaaksi tai messiaaksi tai mestariksi, vaan se auktoriteetti, Jeesuksen auktoriteetti perustui yli henkivaltojenkin siihen, että hän oli Jumalan poika. Ja ne demonit tunnisti sen. Siinä lapseudessa oli se Jeesuksen auktoriteetti. Ikään kuin vapaus toimia yli niitä. Vapaus toimia yli luonnonlakien. Jeesus kävelee vetten päällä, tyynnyttää myrskyn. Et mikä vapaus on siinä, sellaisessa elämässä? Ikään kuin ei pidättele mikään. Mikään ei ole mahdotonta. Sä voit ajatella, että okei, puhutaan Jeesuksesta. Mutta jos Jeesus itse sanoo, että niin kuin te tuutte tekemään vielä paljon suurempiakin asioita kuin mitä mä oon tehnyt, niin mitähän ihmettä ne voisi olla. Jeesuksella oli vapaus yli sen ajan taloudellisten lakien. Niin se mieletön tarina siitä temppeliveron maksamisesta. Et mene Pietari sinne ja ota se fisu ja sen suussa on kolikko. Maksa sille meidän temppeliverot. Et ei, että et mene pariksi päiväksi nyt töihin tuonne pellolle ja niin otsahiestä raadan nyt siellä. Ja sitten kun olet tienannut tarpeeksi, niin sitten maksa. Et kalan suussa se raha. Et mitä tämä tarkoittaisi meille, jos me vapauduttaisiin oikeasti niin kuin kokemaan tätä huolenpitoa, mitä hän on luvannut meille, mikä kuuluu tähän lapsen elämään. Et kuinka paljon me murehditaan etukäteen niin kuin rahasta, taloudesta, toimeentulosta. Mieletön vapaus. Vapaus yli kaiken uskonnollisten lakien. Sapatti. Hän on niin kuin sapatin herra. Sapatti ei ole luotu jotenkin niin kuin, miten se kohta menee. Ihmistä varten, vaan niin kuin ihminen sapattia varten. Niin mihinpäin kuin se menee. Mutta kuitenkin toisinpäin just. Alkaa mennä sanat sekaisin. Mutta Jeesus ei ollut niin kuin millään tavalla sidoksissa sen ajan uskonnollisiin säädöksiin eikä lakeihin. Hän itse jopa sanoi, että hän tuli täyttämään lakeja. Hän tuli kumoamaan niitä, vaan täyttämään lain. Ja toki yli sairauksen Jeesus paransi kaikki naisten sairauksia ja raihnautta. Ja tämä on sitä meidän perintöosaa. Tämä on sitä, mikä kuuluu meille. Jeesuksessa, Jeesuksen kautta. Tämä on se, mikä kuuluu siihen tyttären ja poikana olemiseen. Ja en tiedä susta, mutta hei, mä haluaisin elää tällaista elämää. Et mä oon niin kyllästynyt tähän pieneen ja jotenkin semmoiseen niin kuin munattomaan kristillisyyteen. En tiedä susta, mutta mä oon täynnä tätä. Ja mä tiedän, että millään niin kuin omalla uhoamisella, niin mä en saa yhtään mitään aikaan. Vaan ainoastaan sen kautta, että mä suostun olemaan se pieni poika, jonka isä nyt vaan sattuu olemaan maailmankaikkeuden Jumala. Kaikki valtias Jumala. Ja siihen mä tulin sua tänään kutsumaan. Haluatko sä olla sen isän tyttö? Haluatko sä olla sen isän poika? Et kun me ylistetään Jeesusta ja puhutaan hänestä ja kaivataan olla hänen kaltaisiaan, samaistutaan häneen, niin tämä on sitä elämää, mitä Jeesus eli. Ja mä uskon, että tätä me tullaan näkemään ja kokemaan vielä enemmän. Ja yhä enemmän ja yhä enemmän. Ja mä uskon, että keskeinen avain on siihen, että me löydetään Jumala isänä. Samalla lailla kuin Jeesus löyti. Ja eli elämänsä suhteessa isään. Se on mun näkemyksen mukaan tällä hetkellä niin kuin avain tähän ja siihen mä uskon.